Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Mă bucur să ne reîntâlnim, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la emisiune.
Bine v-am găsit, mă bucur să fim împreună.
Domnule pastor, deschidem astăzi un nou subiect, vorbim despre legea lui Dumnezeu. Vom vorbi pe parcursul a două sau trei emisiuni despre legea lui Dumnezeu. Astăzi vorbim despre natura și scopul legii lui Dumnezeu. Și mai întâi v-aș întreba cum ați exprima, ca într-o definiție, conceptul general de legea lui Dumnezeu.
Este într-adevăr un subiect destul de controversat, legea lui Dumnezeu, pentru că, deși ca principiu nimeni nu contestă că Dumnezeu n-ar avea o lege care este mandatorie pentru orice om, în același timp sunt dispute cu privire la forma obiectivă a legii. Ce anume din Scriptură sau câte legi din Scriptură mai sunt valabile astăzi, dacă decalogul este valabil sau nu. Când vorbim de lege, legea reprezintă marile principii ale lui Dumnezeu, care în conformitate cu ce spune Scriptura sunt cuprinse în cele 10 porunci. Și sunt și cumva exemplificate în viața Domnului Hristos. Cele 10 porunci exprimă și dragostea și voința și hotărârile lui Dumnezeu cu privire la comportamentul și relații interumane și sunt obligatorii pentru toți oamenii în toate timpurile. Deci nu vorbim de obligații temporare sau doar zonale. Cumva legea sau poruncile lui Dumnezeu reprezintă și baza legământului lui Dumnezeu cu poporul său. Și în același timp este și etalonul după care oamenii sunt judecați. Putem spune că legea lui Dumnezeu reprezintă fundamentul pe care Dumnezeu își exercită guvernarea în univers și implicit pe pământ. Pentru că legea trebuie să fie înțeleasă și în afara planului mântuirii. Ea a existat și până la planul mântuirii, a existat și până la apariția păcatului. Numai că apariția păcatului i-a inclus și apariția ideii de har. Și acum vorbim de har și lege, de acest dans uneori neînțeles.
O să aprofundăm aceste idei pe parcursul dezvoltării.
Când vorbim de lege morală, nici nu putem concepe ideea unui Dumnezeu fără existența unei legi morale din partea lui Dumnezeu. Este foarte clar că e obligatoriu să gândim în acești termeni.
În Exod 20 este descris momentul în care a fost dată legea pe Sinai. A fost un moment teribil. Vreau să descrieți puțin momentul acela și în același timp să recapitulăm pe scurt cele 10 porunci.
Este evident că Dumnezeu a avut un scop bine definit când a ales nu doar cadrul, dar și modalitatea prin care să-și descopere legea la Sinai. Poporul Israel petrecuse peste 400 de ani în robie, timp în care ei nu și-au putut exercita religia. Probabil că foarte mulți dintre ei, cei mai tineri poate, nici nu măcar nu-și mai aminteau, nu mai știau concret ce înseamnă religia părintelui lui Avraam, Isaac, Iacov.
Au și trăit într-un mediu idolatru.
Da,
acolo.
Pe lângă influențele idolatre din partea egiptenilor, a fost și interdicția de a-și exercita credința, adică de a aduce jertfe. Să nu uităm totuși că la egipteni era imposibil să aduci jertfe. Atunci când Moise își argumentează dorința de a scoate poporul Israel din Egipt, unul dintre argumentele pe care Moise le-a adus a fost acela de a aduce jertfe, pentru că acolo n-aveai voie. Dacă ce-ți faci un vițel, de exemplu, era animal sacru, deci nu aveai voie, sau o oaie, adică nu, era interzis.
Ori, aveau zeități zoomorfe.
Da. Ori în acest context era foarte greu pentru poporul Israel, mai ales când vorbim de generațiile mai tinere, să înțeleagă nu doar pe Dumnezeu, dar să înțeleagă cerințele sale pentru om. Și putem spune că a avut loc un regres destul de accentuat în ceea ce privește cunoașterea de Dumnezeu și cunoașterea religiei lui Avram. Prin urmare, Dumnezeu a fost nevoit să-și descopere nouă lege. Acum modalitatea cumva mai așa mai aprinsă, mai aproape violentă, dacă vorbim de tunete, de fulgere pe Sinai, a fost necesară, pentru că totuși vorbim de un popor de sclavi. Vrem sau nu vrem să acceptăm, din perspectiva comportamentului, chiar și a profunzimii gândirii, erau niște sclavi. Putem vorbi doar de câțiva care și-au păstrat așa spiritul mai revoluționar, mai de profunzime, cei mai în vârstă, vorbind de unul ca Moise, care în acel moment avea 80 de ani, vorbind de Aaron și de câțiva lideri, care au avut nevoie de niște minuni să fie convinși și nici atunci n-au fost convinși.
Și apoi Moise n-a avut niciodată mentalitate de sclav,
da,
pentru că a trăit, da, mai întâi în casa lui Faraon și apoi,
da,
40 de ani a fost liber în Madian.
A avut acces la, eu știu, la pregătire intelectuală și militară și avea o structură deosebită, e adevărat. Dar ceilalți erau niște sclavi. Și nu cred că o simplă descoperire din partea lui Dumnezeu, să spunem, prin Moise. Dacă nici așa, dacă ne uităm în istoria din pustie, chiar și în acest context, când Dumnezeu a avut o descoperire fascinantă, tot au mai păcătuit, tot au vociferat. Vă dați seama dacă i-ar fi transmis lui Moise printr-un vis sau într-o, eu știu, o vedenie izolată și transmite poporului legile mele. Nu știu dacă ar fi fost credibil Moise în fața poporului. Ori, în momentul în care văd muntele acoperit cu nor, fulgere, cu tremuri de pământ, și apoi când se linșește totul, Dumnezeu vorbește cu glas ca de tunet și rostește foarte răspicat toate poruncile. Păi, dacă citim în Scriptură, la un moment dat poporul spune lui Moise să ne vorbești tu, nu Domnul, că murim dacă ne vorbești. Adică era o scenă impresionantă și Dumnezeu special a făcut acest lucru pentru ca poporul să nu uite scena aceasta, că legea morală, ce le zice porunci, este legată de Dumnezeu și nu poți să comentezi, nu poți să desfințezi, nu poți să anulezi, nu poți să diminuezi legea morală în nicio circunstanță a vieții.
Numai să citești în Scriptură și ești impresionat,
da,
de momentul acela, de manifestarea aceea, de tot misterul acela, de toate fenomenele care s-au petrecut, dar aminte să fii de față cum fii.
Și modul în care Dumnezeu a pregătit acest moment ca 3 zile să fie curat, să-și spele hainele, să nu se apropie de munte, erau niște bariere puse, pentru că omul trebuia să înțeleagă că există o barieră între Dumnezeu și om, mai ales că vorbim de un om păcătos, că momentul revelației morale înseamnă că omul trebuie să fie supus lui Dumnezeu și, deși dacă ne uităm în Scriptură, numai după 40 de zile de acest moment, ei au făcut un vițel de aur, asta este fascinant, paradoxal. Este incredibil ce comportament interesant are un om care după acest moment sacru și solemn, el își face un vițel de aur, dar
s-ar fost un moment... S-ar putea să fie o suficiență a înțelegerii, pentru că știm bine și astăzi lucrurile funcționează la fel. Oamenii abstractizează foarte greu, au nevoie de chestii concrete.
Da, este foarte clar că atunci când vorbim de astfel de momente, în general, oamenii care nu au șansa să aibă o pregătire intelectuală, dacă vorbim de ei, au fost sclavi. Să nu uităm că, totuși, cred că dintre ei, poate Moise ar fi fost, să spunem, singurul care putea citi. Chiar și Aaron, poate mai târziu, o fi învățat. Dar cine putea să-l învețe pe el să citească? E foarte complicat de analizat ce se întâmplă. De aceea Dumnezeu a mers foarte mult pe această cale vizuală, pentru că numai așa putea recepta poporul cum trebuie. Dar e adevărat că aveau nevoie de o abstractizare, de o materializare a ideii, a ce înseamnă Dumnezeu, cine este. Era greu pentru ei după 400 de ani, mai ales că cei care erau cum aveau cei mai în vârstă, aveau maxim 100 de ani dacă aveau, mai ales ca sclavi și nehrănit și muncit, nu știu cât puteai trăi. Era greu să înțeleagă pe Dumnezeu care nu se vede. Unde? Doar aud ceva, ei nu văd nimic. Vine Moise cu niște table de legi sau până să vine Moise este plecat, ei nu mai, după 40 de zile, el nu se mai întoarce, ei nu înțeleg ce se întâmplă, mai ales că era ca o furtună în sus, Moise a fi fost omorât când a auzit poporul că Dumnezeu așa a vorbit înfricoșător, l-au trimis pe Moise, Moise nu mai coboară. A fost un complex de factori destul de importanți care a dus la acest moment nu foarte plăcut. Probabil că Dumnezeu de aceea nici nu i-a nimicit pe loc, pentru că a înțeles totuși micimea minților la acel nivel și le-a mai dat încă o șansă, dar oricum, cadrul în care a fost dată legea lui Dumnezeu este unul atât de solid încât cine citește nu poate să mai comenteze ceva împotriva ei.
Și m-aș mai gândi la un lucru. Dumnezeu îi obișnuise cu manifestarea lui sub formă de evenimente. Avuseseră loc cele 10 plăgi din Egipt. Dumnezeu deschisese marea ca să poată să treacă cum se trece pe uscat, înghițise armata lui Faraon cu Faraon cu tot, era un stâlp de nor și de foc care îi urmărea tot timpul și ghida prin pustie și atunci probabil că lor li s-a creat un reflex, asta este un ciclu de manifestări, li s-a creat un reflex și Dumnezeu se adresează acestui reflex care li s-a creat și vine într-o manifestare de felul acesta ca și cum ar pune punct lucrurilor. Asta trebuie să înțelegeți.
Da, acum dacă ar fi să studiem tot ansamblul de evenimente care s-au petrecut cu acest popor în această perioadă a eliberării, clar că nu ar avea scuze. Păi dacă ne gândim la cele 10 plăci care au avut clar un rol revelațional, adică Dumnezeu nu și-a propus ca prin cele 10 plăci să omoare pe cineva. Pentru că și cei din casa lui Faraon, dacă ei ar fi respectat cerința lui Moise, probabil că mulți dintre ei ar fi fost scăpați. Dacă ar fi crezut că e Dumnezeu, cei care au murit pe câmp, Dumnezeu nu și-a propus, i-a avertizat să-și bage vitele oamenii în casă, la adăpost, dar mulți n-au ascultat pentru că n-au crezut. Și clar că acele 10 plăgi au avut menirea să arate totuși diferența dintre Dumnezeu, dintre Iahve și zeii Egiptului, că erau niște idei, niște închipuiri. Apoi trecerea Mării Roșii, care a fost un act clar, imposibil omenește vorbind. Totuși, să desparți marea, iar un popor neputincios trece cu bătân, cu copii, cu animale și o armată de oameni pregătiți, nu reușește pentru că marea revine. Asta a fost evident mâna lui Dumnezeu.
Și interesant că exodul începe cu o despărțire de ape și se închide cu o despărțire de ape, pentru că și prin Iordan au trecut în același fel, miraculos.
Este interesant aspectul acesta. Dumnezeu, chiar când începe să rostească legea morală, cele 10 porunci, chiar începe cu expresia „Eu sunt Domnul Dumnezeu tău care te-am scos din țara Egiptului”, adică se identifică pe sine cu Eliberatorul. Și îmi place că înainte ca Dumnezeu să îți ceară ceva, El face ceva pentru tine. Este, de fapt, modul de a proceda lui Dumnezeu cu orice ființă umană. Înainte să-ți pretindă să respecti niște cerințe divine, El face ceva pentru tine. Dumnezeu nu-și cere să respecte legea lui Dumnezeu într-un context nefavorabil. Ei, dacă rămâneau sclavi, ei nu puteau respecta legea lui Dumnezeu. Nu aveau cum. Dumnezeu i-a scos tocmai pentru ca în ei să împlinească și prin ei să împlinească ceea ce Dumnezeu urmărea. Un popor moral le-a și spus o împărăție de preoți, un neam sfânt, și să vestească mai departe lucrările lui. Ori numai în libertate poți să fii perfect responsabil moral. Sclav fiind era imposibil. Ori Dumnezeu îmi place că se prezinte pe sine ca Eliberatorul. Și aici este un argument foarte bun în favoarea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu îți cere ceva atunci când nu poți face acest lucru. Ori aici mi-a plăcut mult cum a procedat Dumnezeu, i-a eliberat, dar libertatea presupune și responsabilitatea morală. Și acest lucru s-a observat.
Sunt destul de mulți oameni care știu de existența poruncilor, dar nu știu și care sunt acelea. Dacă ar fi să le enumerați pe scurt, în ordinea lor...
Prima, așa, fără să amintesc tot conținutul, exact. Prima poruncă Ideea. Este dorința sau pretenția lui Dumnezeu de a nu avea alți Dumnezei în afara lui, sau puși lângă el, sau oricum. Dacă nu intrăm în detalii, poate cu altă ocazie. A doua poruncă presupune interdicția de a crea vreo imagine sau un chip cioplit a oricărei ființe, vietăți și nici chiar a lui Dumnezeu. Pentru că orice încercare, chiar și de a-L reprezenta pe Dumnezeu, înseamnă o diminuare a Lui, pentru că El nu se poate confunda cu creația. deși omul este făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, omul nu-l poate face pe Dumnezeu după chipul și asemănarea sa. Da? De aceea Dumnezeu a interzis. Nu găsim în istoria lui Israel și nici în istoria creștinului primar, apostolului și primar, nu găsim o reprezentare...
Și este clar că reprezentarea până la urmă a dus la o formă de idolatrie.
Da, e clar. A treia poruncă presupune evitarea oricărei folosiri a numelui Dumnezeu în discuțiile noastre. Se făcea o jurăminte pe Dumnezeu și găsim această practică în Vechiul Testament, dar când spune să nu-i deșert, adică să nu folosești greșit numele lui Dumnezeu. Și aici sunt multe chestii complexe, adică nici chiar în rugăciune nu este indicat să amintești numele lui Dumnezeu așa, oricum, oricând, fără discernământ și fără a acorda solemnitatea potrivită. Porunca a patra presupune ziua de odihnă, sabatul, ziua șaptea, pentru că este porunca ce ne arată cine este Dumnezeu, e Creatorul. Noi suntem creația Lui și este, mă rog, poporul Israel venind dintr-o zonă politeistă din Egipt, urma să-și reamintească dacă nu fusese uitaseră sau să afle dacă nu știau acest lucru, că nu vorbim de creația mai multor entități, nu vorbim de evoluție, dacă existau, mă rog, vreo idee sau idei evoluționiste atunci, și vorbim de un singur Dumnezeu care ne-a creat. Porunca a cincea este, sau reglementează relația părinți-copii și cere din partea copiilor să-și cinstească părinții, și aici se pot spune multe lucruri. Porunca a șasea, să nu ucizi. Porunca a șaptea reglementează cumva relația dintre cei căsătoriți, parteneri, protejează cumva familia. Porunca a opta, să nu furi. Porunca a noua, să nu minți. Și a zecea, cumva, pofta acolo, la rădăcina tuturor relor.
Tuturor relor. Da, dacă bine, că de acolo a pornit păcatul din Eden, de la
cam asta. Adică am putea spune că aceste porunci sunt minimorul pe care Dumnezeu le putea cere poporului. Pentru că mai găsim, dacă ne uităm în Vechiul Testament, mai găsim porunci morale care nu sunt direct în decalog incluse. Că avem porunci să nu umbli cu bârfele în poporul tău, să...
Da, este o formă de mărturisire strâmbă.
Da, vorbim de... Da, păi se încadrează cumva aceste porunci, însumează tot ce se poate în zona moralității. Avem porunci împotriva homosexualității, de exemplu, care nu sunt direct nominal în porunci, dar se leagă de porunca a șaptea.
De porunca a șaptea, sigur,
da.
Se leagă.
Și mai găsim aceste... Adică tot ce înseamnă moralitate putem găsi în... cele 10 porunci.
Și atunci vorbim despre complexitatea și profunzimea celor 10 porunci în realitate.
Da, da, deci nu putem trata superficial sau să tratăm, așa cum se întâmplă frecvent, domnule, la cruce s-au desfințat, nu mai e valabilă și nu cred că cineva care este totuși responsabil pentru cuvintele sale ar putea pronunța ideea că legea morală nu mai este valabilă, pentru că vorbim de baza guvernării divine, adică
da, nu vom ajunge să înțelegem lucrurile acestea, pentru că vrem să abordăm tot ce se poate spune despre lege. Sigur, nu vom fi niciodată exhaustivi, dar vom încerca să zicem cât mai mult posibil. Ca o reflectare a caracterului lui Dumnezeu din punct de vedere a naturii sale, legea celor 10 porunci este morală, este spirituală, este atot cuprinzătoare și conține principiile universale. Despre asta ne vorbeați adineauri. Să vedem mai întâi cum reflectă legea caracterul lui Dumnezeu.
Da, îmi place mult care David, un psalm, vreau să-l citesc, psalmul 19:7-8, spune așa David: legea Domnului este desăvârșită și înviorează sufletul, mărturia Domnului este adevărată și dă înțelepciune celui neștiutor. Orândurile Domnului sunt fără prihană și înveselesc inima. Poruncile Domnului sunt curate și luminează ochii. Când spune că legea Domnului este desăvârșită, este foarte important să înțelegem că dacă vorbim de desăvârșire, numai Dumnezeu poate fi numit desăvârșit. Și legea pe care El a dat-o cumva reflectă caracterul Lui. N-are nicio hibă, adică aici... Să înțelegem, când vorbim de coduri etice, morale, așa, pe care le găsim pe pământ, foarte multe dintre ele pot să fie identificate la un moment dat, sau foarte multe aspecte etice, ca fiind convenții sociale. De-a lungul timpului, oamenii au gândit că e mai bine așa. în urma experienței de viață, comunitare, individuale, mai bine așa. Legea lui Dumnezeu, legea morală, nu putem include în ideea de convenție socială. Așa ceva nu există. Că dacă vorbim de o convenție socială sau contextuală, culturală, atunci ea nu mai are puterea pe care ar avea-o. Pentru că dacă vorbim de convenție, înseamnă că societatea o poate schimba oricând. Și din nefericire, de-a lungul timpului, au fost situații istorice când s-a încercat desființarea, dacă ne gândim în perioada Revoluției franceze. S-a încercat să se stabilească o etică a omului bazată pe rațiunea umană, dar au clacat. N-au trecut decât 3 ani și puțin și au clacat, pentru că nu au rezistat. Societatea nu poate rezista fără un fundament etic-moral deasupra ei. Asta este foarte clar. Ori dacă spune David că este desăvârșită legea lui Dumnezeu, când spune desăvârșită, nu se referă doar la moralitatea ei, ci și la faptul că ea durează, ea nu se epuizează, ea nu devine anacronică. Domnule, mai învechiri, da? Și mai avem un pasaj în psalmul 119, este un psalm special dedicat legii lui Dumnezeu. Bineînțeles că nu vă citi tot pentru că este foarte mare. Versetele 151 și 152 spune așa David: dar Tu ești aproape, Doamne, și toate poruncile Tale sunt adevărul. De multă vreme știu din învățăturile Tale că le-ai așezat pentru totdeauna. Adică observăm că David spune că poruncile sunt adevărul și sunt pentru totdeauna. Adică ideea de desăvârșit înseamnă și permanență. Nu înseamnă doar o folosire temporară, un scop temporar, cum a fost, de exemplu, legea ceremonială. Un scop temporar până la Hristos. Nu, legea morală este pentru totdeauna și David era conștient de acest lucru. Da, asta arată că cumva legea reprezintă caracterul Dumnezeu și este foarte important. Dacă Dumnezeu spune, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, poporul Israel, și Domnul Hristos preia această zicere în Noul Testament, în Predica de pe Munte, atunci este logic că legea pe care a dat-o poporului reprezintă caracterul lui. Dacă ne cheamă la sfințenie cum El e sfânt, înseamnă că legea e reflectarea sfințeniei lui Dumnezeu.
Domnule pastor, înainte să vedem că legea este de asemenea morală și spirituală, și dragi prieteni, vă propun să luăm aici o scurtă pauză muzicală, revenim în 3 minute. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Vorbim astăzi despre legea lui Dumnezeu și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Ne spusese domnul pastor înaintea acestei pauze muzicale că legea reflectă caracterul lui Dumnezeu. Și urmează să aflăm acum că legea este morală și spirituală. În ce măsură, domnule pastor?
E o mare controversă cu această dimensiune a legii lui Dumnezeu, pentru că, spuneam mai devreme, din nefericire, abordarea moralității din perspectivă pur socială a creat premizele unui conflict, la un moment dat, între moralitatea unei societăți, la un moment dat, și legea lui Dumnezeu. Și astăzi putem vedea foarte clar că sunt dimensiuni ale eticii sociale, permise de societate și chiar promovate de societate, care vin în conflict direct cu legea lui Dumnezeu. Și acum există această luptă, această dispută, și atunci când oamenii nu percep legea lui Dumnezeu ca fiind imuabilă și fiind doar o convenție a societății, o plasează doar într-un context antic și acum nemai având relevanță în anumite aspecte ale ei. Prin urmare, moralitatea socială, punctuală, la un moment dat, într-un timp, e mai puternică decât legea lui Dumnezeu, cel puțin în modul în care este promovată. De aceea, este bine să înțelegem că legea lui Dumnezeu nu doar că exprimă caracterul lui Dumnezeu, dar este și morală și spirituală. În sensul acesta, pentru că Dumnezeu, dacă își amintesc cei ce ne privesc, când am vorbit despre Dumnezeu, am vorbit că este moral, spiritual, este în același timp. Și nu doar odată ești moral sau odată ești drept și apoi ești bun, apoi ești... Nu! Vorbim de o sincronizare a tuturor aspectelor și o permanentizare. Prin urmare, legea morală nu poate fi percepută ca fiind inumană sau dură doar pentru că societatea la un moment dat așa percepe lucrurile. Nu! Ea este morală și spirituală. Apostolul Pavel vorbește la un moment dat de legea care este duhovnicească. Pur și simplu, Ioan spune la un moment dat, în Ioan 3:4, oricine face păcat, face fără de lege și păcatul este fără de lege. Practic, păcatul este evaluat de lege. Adică, și aici e provocarea, mă rog, oricărui om. Dacă nu ai legea morală ca reper, în zona aceasta a eticii, a moralității, ce standard îți oferă, eu știu, norma? Sau ce element, cultura, societatea, e foarte delicată situația, dar cel puțin conform Sfintei Scripturii, păcatul este fără de lege, adică păcatul este călcarea legii. Ori despre ce lege vorbește Ioan aici? Dacă vorbește despre legea morală, niciun evreu cel puțin nu se gândea la o abolire sau la o renunțare a legii morale, nici pe departe, adică se scandalizau ei de chestiuni mai mărunte și nesemnificative la un moment dat din punct de vedere teologic. Cu atât mai mult când vorbim de legea morală, s-ar fi scandalizat. Mai avem, de exemplu, în fapte, voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginea pământului. Duhul Sfânt e cel care oferă și puterea de a împlini această lege morală. Ce înseamnă să fii martor? Doar să vestești ceea ce ai văzut, ceea ce ai auzit, înseamnă să și trăiești. Ideea de trăire morală din partea bisericii era o condiție foarte clar a ideii de a fi martor. Până la urmă, cel mai important lucru este să trăiești credința. Pentru că și un om care, să spunem că nu poate vorbi, are o deficiență sau pur și simplu nu poate, e mut, nu poate vorbi, poate trăi Evanghelia prin viața lui. Asta e foarte important. Avem în Psalmul 51, la un moment dat spune David, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic, nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijinește-mă cu un duc de bunăvoință. Și aici sunt două aspecte importante. În primul rând, David vorbește de o zidire a inimii, sau o noire a vieții sale. Deci mine o inimă nouă. Acolo este cuvântul bara, adică creează. David simte nevoia să fie recreat de Dumnezeu și foarte interesant că asociază această recreație cu Duhul Sfânt. Nu lua de la mine Duhul Său ce Sfânt. Pentru că David e conștient că fără Duhul Sfânt nu poate împlini legea lui Dumnezeu. Și a scris acest psalm într-un context în care el a păcătuit grav, a comis adulter cu Batseba, l-a trimis la moarte pe Urie și David a înțeles atunci cât de gravă e situația lui și el n-a făcut-o cu premeditare, cel puțin când vorbim de adulter. A fost doar o chestie de moment, a poftit-o pe Batseba și gata, la Urie putem spune că a fost premeditare. A fost clar. Și David a înțeles cât de odioasă este natura umană păcătoasă, pentru că el a ajuns să facă lucruri pe care în viața lui nici ar fi chipul că le va face. De altfel, David era un om foarte, foarte de treabă, un om după inima lui Dumnezeu. Dar a fost un moment de slăbiciune care l-a condus la momente mai grele și cumva păcatul a venit peste ca un tăvălug și l-a terminat. Or, David e conștient că dacă nu este rănuit de Dumnezeu, el nu are nicio șansă să trăiască cum vrea Dumnezeu. Și aici e o lecție foarte importantă, adică legea morală este foarte bună, dar niciodată legea morală nu te poate noi. Asta o face Dumnezeu. N-ai cum. Din nefericire, farisei, iudei, au căzut în această capcană să creadă că prin împlinirea legii morale ei pot să-și renoiască viața. Dumnezeu nu are o abordare stoică, nu? Adică simpla etică e bună. Etica este bună, dar poți la un moment dat să surprinzi un comportament etic, dar o trăire interioară păcătoasă, nocivă. Dar Dumnezeu
s-a văzut și la stoici lucrul acesta, că una declarau și cu totul alta era viața lor.
Da, adică discursul este, din pix poți să scrii multe și din gură poți vorbi multe, adică poți avea un discurs extraordinar. Dar până la urmă, viața ascunsă, viața personală este, trădează foarte clar ceea ce tu ai în mintea ta. Dar și David e conștient că dacă nu este noit de Duhul lui Dumnezeu, nu se poate. De aceea el merge pe această idee. Iarăși, tot în acest psalm, versetul 96, spune la un moment dat, poruncile tale sunt fără margini. Pur și simplu, David își dă seama că legea lui Dumnezeu e tot cuprinzătoare în tot ce înseamnă viața pământească. Adică orice aspect al vieții pământești este cuprins de legea morală. Nu există nicio activitate, nicio acțiune umană, că vorbim de gândire sau vorbim de activitate, care să nu intre sub incidența legii lui Dumnezeu. David a înțeles asta. Dacă stai bine să te gândești, din nefericire, în general, în societate se diminuează foarte mult cumva activitatea etică și sunt cele trei păcate majore: n-am omorât pe nimeni, n-am dat foc nimănui, n-am dat în cap la nimeni. Și oamenii, faptul că folosesc frecvent această frază, oamenii reduc moralitatea doar la aceste trei chestiuni.
Și e și o îndreptățire de sine acolo.
Da, n-am dat foc nimănui, n-am omorât pe nimeni.
Deci sunt un om bun.
Sunt bun. Deci, până la urmă, pot să am, să fiu, eu știu, să stau drept înaintea oricui. Cu duș întors, că dacă ne gândim la aceste trei chestiuni, de unde au pornit inițial, că au pornit de la chestiuni pe care le avem toți, de invidie, de gelozie, de mici certuri, pe care toți le avem la un moment al vieții noastre, putem spune, și nu e o întâmplare că în Matei, în Predica de pe Munte, Domnul Hristos amendează aceste comportamente mergând până la probleme care țin de gânduri, de simțăminte. Ați auzit că s-a spus să nu ucizi, dar eu vă spun, oricine face prost, oricine... Și deja omul se schimbă, stai puțin că aici e mai profund decât simpla uciderea unui om fizic. Înseamnă o atitudine care poate duce la așa ceva. Da, sunt și avem iarăși în Marcu aici ce spune Domnul Hristos: din inima oamenilor ies gândurile rele, prea curviile, uciderile, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. Toate aceste lucruri rele ies dinăuntru și spurcă pe om. Practic, Domnul Hristos ne aduce mai aproape de realitatea moralității. Ce înseamnă să fii moral? Nu înseamnă doar comportamentul, ci valorile pe care le ai și principiile pe care le ai. Comportamentul nu este decât o exprimare naturală a unui sistem valori pe care le ai. Și un om nu fură nu pentru că legea spune să nu furi, ci nu fură pentru că el nu poate să facă acest lucru. Și sunt cele trei etape ale raportării față de lege. Prima etapă, îmi e frică, teama de consecințe, fie că vorbim de organele de ordine pământești, fie că vorbim de Dumnezeu. Și de teamă omul păzește legea. A doua etapă este din conștiință. Omul are o conștiință formată și el nu vrea să facă. Dom'le, conștiința mea spune foarte clar că nu trebuie să facă acest lucru. Și Pavel a ajuns la acest capitol al conștiinței, deși dorințele erau. Și a treia etapă, care eu zic este ținta lui Dumnezeu pentru orice ființă umană, cum spune David, îmi place să facă voia ta, Dumnezeule. Îmi place. Adică omul trebuie să ajungă la nivelul în care să spună îmi place să respect legea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că mă identific cu legea și îmi place, mă bucur, mă desfătez în legea lui Dumnezeu. Prin urmare, răul devine ceva străin comportamentului uman și ființei noastre, dar este un drum lung până acolo și trebuie să stăm mult de vorbă cu Dumnezeu.
Domnule pastor, în momentul în care cineva ia contact cu legea lui Dumnezeu, în sensul că o află și citește în ea că nu trebuie să ucidă, nu trebuie să comită adulter, nu fura, nu minți, nu pofti, în momentul ăla spune, Domnule, legea asta este pur și simplu o serie de interdicții, doar despre asta vorbește. Nu-ți dă voie să faci aia, de aceea în momentul în care stai cu cineva de vorbă spune, a, tu ești ăla care n-ai voie să faci așa, tu ești ăla care n-ai voie să faci așa. În realitate, lucrurile nu stau așa, pentru că decalogul este mai mult decât o serie de interdicții. Decalogul este o lege pozitivă și conține un cod de principii pozitive.
Da, acum am spus mai devreme, trebuie să ne uităm și la contextul în care Dumnezeu a oferit legea morală. Dacă ne gândim la om și apoi în special la poporul Israel ca proaspăt ieșit din sclavie, era numai normal să li se dea legea morală sub forma interdicțiilor. Să nu faci cu tare lucru, pentru că nu poți veni la un sclav proaspăt eliberat să-i vorbești de, eu știu, de cât de proactiv trebuie să fie, să gândească pozitiv legea.
Bine, evraică nici nu este în maniera asta negativă.
Da,
așa poate cum traduce fi,
e un imperativ, poate fi și ca viitor tradus, ca formă poate fi și viitor, dar și imperativ, adică putem în ambele variante să... Dar eu văd și o prohibiție acolo, adică să nu faci cu tare lucru, pentru că într-un context în care oricum te ești într-un context păcătos, oricum firea pământească este în tine și te îndeamnă spre păcat, dorințele, înclinațiile naturale sunt spre păcat, este nevoie de o interdicție. Să nu uităm totuși că poporul Israel, dar și noi, avem o anumită imaturitate spirituală. Ori unui copil de câțiva ani nu explici așa mai filozofic... De ce nu trebuie să meargă la priză dacă are 2 ani? Că acolo este un voltaj de 220 și s-ar putea să nu mai trăiești. El nu va percepe. Dacă nu-i dai peste mână că acolo nu e voie și în prima etapă a vieții, el asociază priza cu datul peste mână, pentru că nu gândește.
Sau că de acolo iese un șobolan.
Mă rog, nu contează. Contează să aibă o teamă de acel loc. Că după ce se va mări, atunci va înțelege că de fapt acolo nu problema e că dai peste mână, că pe măsură ce se mărește nu dai peste mână, ci pentru că acolo nu ai voie că poți muri, te electrocutezi. E, așa se întâmplă și pe plan moral. Nu cred că poporul Israel, cel puțin în prima instanță, era capabil să înțeleagă profunzimile moralității, unde vrea Dumnezeu să ajungă, cum să colaboreze cu Dumnezeu. Nici pe departe, Dumnezeu avea, poporul avea nevoie să aibă o interdicție și cu o avertizare cu pedeapsă. Pentru că erau niște copii proaspăt și din sclavie, din punct de vedere spiritual, și noi toți la rândul nostru, indiferent de experiența de viață pe care o avem, suntem față de Dumnezeu, față de dorința lui Dumnezeu de a fi maturi, suntem niște imaturi din anumite puncte de vedere. Și pe măsură ce înaintăm spiritual, ne dăm seama de profunzimile păcatului. De aceea trebuie să abordăm și partea prohibitivă, să nu faci, dar și partea cumva afirmativă, să promoveți, adică nu-i suficient să nu faci răul, ci să urmărești binele. Iacov la un moment dat are foarte frumos, spune, cine știe să facă un bine și nu îl face, săvârșește un păcat. E păcatul prin comitere și prin omitere. Când vorbim de legea morală, luăm să nu ucizi. Nu înseamnă doar să nu iei viața cuiva, ci să promovezi viața. Că dacă, de exemplu, nu-l ucizi pe cineva, dar dacă îl vezi într-o nevoie urgentă, care are nevoie de hrană și dacă... ceva ce îi poate pune în pericol viața și nu-l ajuți, atunci e o problemă. Și legile statului, dacă vezi un om accidentat pe stradă, tu nu-i dai în cap, dar tu te ești pe lângă el. Păi ești răspuns în fața legii. Ești obligat să promovezi viața, ești obligat să intervii pentru a susține viața. Tot sistemul medical este o împlinire, cel care este pus la punct. E o plinire a poruncii a șasea, adică să promovezi viața. De aceea este nevoie să, îmi place mult ce spune Frank Holbrook la un moment dat, este voia lui Dumnezeu ca urmașii săi să caute să promoveze bine și fericirea tuturor acelora care intră în sfera lor de influență. Într-un sens profund, misiunea Evangheliei, adică vestea bună a mântuirii și vieții veșnice prin Hristos, se bazează pe principiul pozitiv cuprins în porunca a șasea. Apoi Ellen White spune în Selected Messages, legea celor 10 porunci nu trebuie văzută doar din perspectivă prohibitivă, ci și din perspectiva milei. Interdicțiile ei sunt garanția fericirii prin ascultare. primită în Hristos, ea lucrează în noi puritatea caracterului care ne va aduce bucurie de-a lungul veșniciei. Pentru omul ascultător, legea este un zid de protecție. În ea vedem bunătatea lui Dumnezeu care, făcându-le cunoscute oamenilor principiile imobile ale neprihănirii, caută să-i ocrotească de relele care rezultă din călcarea legii. Și putem vedea la nivel social. Legea doar ne arată unde e păcatul. Nu fă aia. Nu fă... Câți oameni și-au ruinat viața pentru că la un moment dat au ucis pe cineva. Într-un moment de nervi. S-a supărat, nu s-a mai controlat și l-a ucis. De aceea spune Hristos, oricine se mânie pe fratele tău, pentru că nu știi niciodată mânia unde poate duce. Dar, însă și extenta mâniei în viața noastră arată că avem o problemă, dar hrănirea ei, permanența ei în viața noastră poate să creeze premizele unei călcări mai de amploare a poruncii și nu e o întâmplare. Legea ne protejează, trebuie să fim onești. Legea este o protecție pentru noi. De aceea, înainte de a să nu ne grăbim să spunem legea a fost desființată, legea nu mai este actuală, este anacronică, trebuie să ne gândim cum ar fi societatea noastră fără lege. Să nu uităm că toate constituțiile astea naționale, cu toate problemele ei, nu sunt doar convenții sociale, sunt și alte aspecte care sunt de convenție, dar au ca bază a moralității legea lui Dumnezeu, să fim onești. Pavel spune foarte clar că n-aș fi cunoscut pofta dacă legea n-ar fi spus să nu poftești.
Cine? N-aș fi fost conștient de păcatul acesta.
Exact. Și legea, fără, de exemplu, fără și avertizarea pedepsei, n-are nicio putere. De aceea Dumnezeu, când a dat legea și dată și a stipulat, dacă nu vei asculta, vei suporta și consecințele și plata pentru păcat. Pentru că fără aceste lucruri, legea nu are putere.
Și un ultim lucru pe care îl abordăm în emisiunea de astăzi și care rezultă până la urmă din ideile pe care le dezvoltați, este că în momentul în care Dumnezeu a dat legea morală, ne-a oferit o lege a principiilor, un cod de legi a principiilor. Asta înseamnă că ea în realitate nu are nimic complicat în ea, dar în același timp este extraordinar de complexă și de profundă.
Da, acum cele 10 porunci sunt destul de scurte ca ei, nu? Și foarte simple. E adevărat, ele pot fi înțelese ori gradat sau cumva stratificate, tapizat. Nu cred că este nevoie de foarte multă filozofie să înțelegi porunca să nu furi. Un copil înțelege să nu furi prin faptul că nu este bine să-și însușească un obiect sau ceva care nu îi aparține sau care nu i-a fost oferit. Foarte clar. Dar cei mai maturi pot să înțeleagă. Să nu furi înseamnă să nu avem și, eu știu, copyright-ul la un moment dat. Avem foarte multe elemente care țin de furt. Avem să nu te folosești de munca altuia pe nedrept. Sau, mă rog, putem să continuăm. Un copil nu poate înțelege profunzimile poruncii, dar eu cred că Dumnezeu ne cere să ascultăm de poruncile sale în măsura în care noi putem înțelege, în conformitate cu nivelul nostru de maturitate sau de maturizare. Este o maturitate fizică sau, eu știu, o vârstă fizică și o vârstă spirituală. Și tot ceea ce putem face noi pentru a respecta legea trebuie să facem, dar este simplu, adică nu este atât de complicat. Niciun om nu poate avea o scuză înaintea lui Dumnezeu: Doamne, eu nu am înțeles legea morală, n-am înțeles și n-am putut, iartă-mă. Nu. Deci Dumnezeu a dat legea morală foarte complicat. Dacă, eu știu, găsim aspecte teologice, cum e Pavel, exemplu, foarte complicate, nu le înțelege, cu profețiile, cu teorii foarte interesante, moralitatea nu cred că e o problemă atât complicată. Nu. Oricine poate să înțeleagă legea morală și să încerce să o aplice în viața lui.
Da, dacă ar fi așa de simplu, n-ar fi pușcăriile așa de pline. Și n-ar fi atâtea probleme că au fost eliberați unii care nu și-au dus până la capăt pedeapsa și nu s-au educat acolo.
Da, problema este nu că
oamenii... E greu să trăiești. Nu e greu să înțelegi, dar e greu să trăiești.
E o diferență între a înțelege un lucru și a dori să-l trăiești. E altceva aici, adică oamenii înțeleg că nu este bine. Dacă nu s-ar înțelege, înseamnă că nici cei care sunt mandatați să pună ordine în societate n-ar înțelege că trebuie să închide pe cei care fac rău. Adică, clar că avem niște standarde morale de conduită în societate. Dacă vrei să trăiești după bunul plac, du-te în pustie undeva singur și acolo faci ce vrei dacă vrei, te joci cu nisipul. Dar nu în relațiile sociale, ai niște reglementări foarte clare și ești obligat să le respecti dacă vrei să trăiești într-o societate. Dacă nu, îți iei o navetă spațială și mergi pe altă planetă unde nu ai locuitori.
Da, domnule pastor, vă mulțumim pentru astăzi. Ca de obicei, timpul nu ne lasă să mergem mai departe. Dar asta, nu vreau să spun că vă obligă, dar sunt convins că veți dori ca și data viitoare să fiți cu noi, ca să ne vorbiți mai departe despre legea lui Dumnezeu, despre scopul legii lui Dumnezeu, deși astăzi ați atins puțin acest subiect despre scopul legii. Eu vă mulțumesc de pe acum, în numele ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână, iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând!